Hei alle sammen, og velkommen til dagens episode av Havregründerne. Podcasten for deg som ser etter inspirasjon og tips fra gründere. Vi tar deg med bak kulissene, tar et dypdykk i historiene til ulike entreprenører, og forteller det du kanskje ikke har hørt før. Mitt navn Katrine Rohøk, og jeg programleder her i dag, sammen med Didrik Dimmen. Hei, Didrik!
Ja, tusen takk for at jeg fikk være med.
Ja, veldig gøy å ha deg med her i dag. Jeg driver selv en startup innenfor digital helse, og har bakgrunn fra NTNUs entreprenørskole. Og Didrik og jeg, vi skal lose dere gjennom dagens episode, hvor vi møter en seriegründer som virkelig har vært på en spennende reise. Men først, Didrik, noen ord om deg. For du var gründer i Flowmotion, og så har du jobbet i Remarkable. Og nå har du startet som daglig leder i et nytt selskap.
Yes, stemmer. Så jeg er vel den typiske gründertypen som droppet ut av siste halvåret av femårig mastergraden for å hoppe på et selskap. Og jobbet full gass med det i 3 år før det gikk skikkelig på trynet. Og så tok jeg meg en vanlig jobb et år, og så ble jeg lei av en vanlig jobb. Og så måtte jeg begynne på nytt igjen. Så det,
men man lærer mye av det også, da.
Ja, det var lærerikt på veldig mange måter. Så det er spennende. Så, men jeg husker når jeg begynte på entreprenørskolen. Og så var det en mann som holdt foredrag. Med den klassiske stilen, og skikkelig klassisk gründertype det også. Mer som en kaffekopp i hånda, og andre hånda i lomma. Og bare lanserte et 45-minutters foredrag med så mye bra læring og kule historier, at mesteparten av talen husker jeg, tror jeg, fortsatt i dag. Og det var deg, Anders.
Kult.
Det var faktisk veldig kult, jeg husker veldig godt. Det var vel, jeg tror det var tredje dagen på skolen, eller noe sånt. Så det satt stemningen.
På entreprenørskolen, når du startet?
Mm.
Ja, kult.
Men Anders, er det vært så snill å ta seg tid fra sitt travelliv til å komme hit og fortelle litt om sine reiser og det han omtaler som også bare de nederste stegene på denne entreprenørtrappen, hvor man blir bare flinkere og flinkere til å bygge selskap, som vi skal høre litt mer om. Så Anders, har du si en kjapp introduksjon til deg?
Yes, Anders Mjelseth gikk på entreprenørskolen fra 2008. Til 2011, så jeg er en av de som dumpet et år på entreprenørskolen, brukte 3 år på en 2-årig master. Og det var fordi jeg startet opp Prampback med 2 andre mens jeg gikk på entreprenørskolen. Og før entreprenørskolen så var jeg med å starte noe som er Toppstudenten, som var en rekrutteringstjeneste. Og etter entreprenørskolen så har jeg startet Mesh, også vært litt med på Douchebags i styrearbeid der og i den tidlige fasen av Douchebags. Og startet opp noe som heter PropTech Norway. Så jeg har startet opp litt forskjellige ting, og vært ganske dypt inne i innovasjonsmiljøet i Norge nå egentlig de siste sånn 10-12 årene. Så jeg har masse innsikt og spennende historier og sladder fra innovasjonsmiljøet, hvis det er spennende. Så kult å få være med her. Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg her. Jeg er litt interessert i å høre om hvor det startet hen, og hvor kommer egentlig den gründer, eller var det en gründerdrøm, eller er det bare en gründerspire i deg?
Nei, altså, jeg hadde ikke noe sånn gründerdrøm. Jeg tror faktisk, for å ta en personlig siden av hvordan jeg kom til å finne ut at entreprenørskap var interessant, så var det mer at jeg kanskje undertrykket den kreative, emosjonelle delen av meg litt for mye, og var litt for fornuftig. Så jeg var liksom, jeg prioriterte sånn, jeg synes det var viktig å være god i matte og fysikk og den type ting, framfor kunst og håndverk, litt for lenge. Og så gikk det opp for meg, når jeg var ganske ung, at jeg egentlig hadde talent for kreative ting, og at det var en større del av meg enn det rasjonelle, praktiske. Så jeg begynte å la den delen få mer plass, og utforsket den delen mer og mer, og det skapte en voldsom skapertrang, og en sånn, tror jeg for min egen del, en god balanse mellom det rasjonelle og det kreative, som gjorde at jeg begynte å starte flere og flere prosjekter, som var sånne hobbyprosjekter i liksom, barne- og ungdomstiden, og ble bedrifter etter hvert da. Så mens jeg gikk på NTNU, så var Toppstudenten den første bedriften jeg startet der oppe. Og så toppstudenten, for å ta den veldig kjapt da, det var en eliterekrutteringstjeneste med det idiotiske navnet toppstudenten. Alle reagerte jo selvfølgelig på det navnet, og det var kun for studenter med C eller høyere i snitt, så alle med A og B elsket det. Jeg selv hadde C i snitt, så jeg kom akkurat med, men jeg falt ut i løpet av de siste to årene. Men det var en oppstart som fikk masse fart, veldig fort. 90% av alle studenter med A og B i snitt lagde profiler og ble med på tjenesten. Og det gikk veldig fort, men det gikk også veldig fort på trynet, fordi jeg ikke bygget fundamentet bra nok. Og vi fikk vi ble kjent på hele NTNU for å være de som startet toppstudenten, og vi ble kjent et halvt år etterpå for å være de som dreit oss ut med toppstudenten, de idiotene. Så det var første startupen min, og hele NTNU synes jeg var en idiot som startet den bedriften, men personlig så synes jeg det var en helt ekstremt fascinerende reise, for jeg hadde lært så vanvittig mye på det året med toppstudenten, om meg selv, personlig og profesjonelt, som jeg ikke visste når det året startet. Så jeg var en av 20.000 på NTNU som syntes toppstudenten var en suksess, fordi jeg hadde lært så mye, og egentlig funnet en litt sånn vei videre i livet da.
Mm.
Da var du ingeniørstudent?
Jeg var ingeniørstudent, så det var også en side av den da jeg gikk i første klasse og lagde en tjeneste som kun var åpen for masterstudenter. Så de masterstudentene synes jo også det var en drittunge som hadde lagd den tjenesten her. Så det var mange ting jeg gjorde feil, og produktet traff bedriftene ekstremt bra. Det var masse bedrifter som ville kjøpe produktet, og studentene ville på det. Men det var så mye sånne omliggende ting. Jeg fokuserte kun på produktet og markedet og salg, og ikke på alt det andre som måtte til for å bygge en bedrift. Så det var bound to gå rett til veggen.
Men hva tenker du på når du sier å lage et godt fundament?
Nei, det er noe av det som fascinerer meg med entreprenørskap. Det er at det er en så sinnssykt kompleks, helhetlig oppgave å få til en bedrift. Det holder ikke å være god i produkt, eller salg, eller ledelse, eller markedsføring. Du må ha et sånn vanvittig spekter av egenskaper, enten selv, eller i det teamet du har. Og det er en sånn holistisk tilnærming, uten at det er en sånn new age-greie, men det er bare, det er så mange sektorer av kunnskap og evner du må ha i et team for å lykkes med en oppstartsbedrift. Og jeg tror det er en av de mest sånn klassiske feilene, er at man ikke skjønner det fra starten av, at man kjører på med en eller annen mulighet man ser, uten å se helheten i fundamentet som må bygges opp da. Du må lære deg ledelse og HR og finansiering, og du må tiltrekke deg ressurser, og du må kunne bygge produkt, og du må forstå marked. Det er så mange forskjellige ting du må lykkes med for å lykkes med visjonen din. Da.
Mm. Men hva var det som gikk galt med toppstudentene? Hvordan krasjet dere?
Ja, det ene vi gjorde var at vi tok alt for mye risiko. Så vi bygget på en måte et korthus. Det var høyt, og det så fint ut, men hvis du liksom dyttet borti det, så raste alt sammen. Så til det første, måten det fungerte på, var at vi lot bedrifter lage en profil på drømmestudenten de ville møte, og så koblet vi bedriften med 25 personer som var perfekte matcher med den profilen. Og det var for 13-14 år siden, så det var helt sykt for bedrifter å kunne matche så bra. Så det vi gjorde på den aller første sånn bedriftspresentasjonen vi skulle holde, da tok vi alle de aller, aller, aller beste studentene vi hadde, alle som hadde A i snitt, var de liksom aller råeste, og vi tok alle kundene vi hadde i loopen, og koblet de opp med den første kunden vi hadde, og så liksom dagen etter vi hadde det arrangementet, så skulle alle ringe og høre hvordan det hadde gått, og så var det utrolig mye, mye, mye kontroversielt rundt oppstarten, fordi det var så elitistisk som det var, og fordi vi var så unge som hadde lagt det, eller laget det. Folk følte at det var konkurranse med bedpress fra studentorganisasjonene, så det var bare alt for mye temperatur rundt det, og det kom så brått, det ble etablert fra ingenting til at alle visste om det på to uker. Så vi hadde på en måte lagt alle kurvene i en egg, og satset på at den første presentasjonen skulle være helt fantastisk bra, Og så endte det med at den bedriften som skulle ha det arrangementet, trakk seg samme uken som arrangementet var. Så istedenfor da vi skulle ha en sånn seiersrunde til alle de neste 10 bedriftene som skulle holde arrangementer etterpå, hvor de skulle lære fra dem, istedenfor måtte vi ringe alle sammen og si at det gikk ikke så bra, men nå har dere muligheten til å være første. Gratulerer. Og det gikk ikke så bra. Og alle de da råeste bedriftene, nei, studentene som skulle på det arrangementet, de ble skuffa og nesten liksom flaue over at de hadde stolt på disse førsteklassingene som hadde lagd denne tjenesten.
Ja.
Så det både imploderte og mistet all troverdighet fordi vi tok så mye risiko i det ene arrangementet. Vi skulle trappet opp og gjort det forsiktig og vært grundigere. Og den bedriften endte faktisk opp med at de solgte databasen de hadde lagd til en annen rekrutteringsbedrift som kom fra Sverige. Og det var en stor etablert rekrutteringsbedrift som i første møte vi hadde med dem, så takket de oss for at vi hadde kjørt en så vanvittig dum strategi og bare lansert dette her brått på 2 uker. De hadde en 2 års introduksjonsstrategi for det norske markedet for å gradvis lansere en sånn form for eliterekrutteringstjeneste, da. Så det er masse, masse, masse feil. Det så var det en av sikkert 50-100 feil vi gjorde på 1 år. Så det var dårlig, men lærerikt.
Men da er jeg litt nysgjerrig på hvordan du tok med deg de feilene videre til neste bedrift du startet. Og hva tenkte du da du gikk inn i den neste bedriften? Man regner med å tenke godt gjennom de forrige feilene man har gjort, og hvordan man ønsker å operere videre.
Jeg tror den aller største viktigste tingen for meg, som ble veldig viktig inn i Prampac, og som også ble veldig viktig videre, var at jeg ble utrolig mye mer ydmyk på at jeg ikke kunne nok for å lykkes med en oppstartsbedrift. Så jeg ble veldig nysgjerrig og fikk lyst til å forstå så mye som mulig av den der helhetlige tilnærmingen jeg snakket om i stad. Å lære så mye som mulig og bruke andre med erfaring for å lære så mye som mulig. Så jeg hadde skjønt at det var mye mer komplekst og mye mer vanskelig enn det jeg trodde. Så jeg hadde fått en slags indikasjon på hvor jeg var god og dårlig, og hvor jeg manglet ting også. Så der hvor jeg manglet veldig mye, så brukte jeg tiden til å snakke med folk og lære, og oppdaget at det var ekstremt enkelt i ung alder å ringe de mest erfarne folka egentlig i alle mulige bransjer, og få kaffer og møter, og på den måten lære veldig mye veldig fort. Så inn i Prampac hadde jeg hundrevis, men i hvert fall ekstremt mange møter med vanvittig bra folk. Og uten at jeg skjønte det, så bygde jeg opp et nettverk med folk som fulgte oss, og jeg lærte vanvittig mye på ekstremt kort tid, og fortsatte med den type læring videre. Og da, så jeg gikk inn med en ekstremt mye større ydmykhet og en annen måte å lære og tilnærme meg ting på. Jeg hadde en sånn litt sånn klassisk dårlig gründerholdning inn i første oppstart, som var at man må være litt forsiktig med hva man deler med andre, og man må kjøre på, og var egentlig litt usikker, så det var lettest å bare gønne på med det jeg trodde på, og ikke få det utfordret med andre, for jeg trodde at det kunne gå, men jeg turte ikke å utfordre det. Mens i neste prosjekt og prosjektene etter, så setter jeg vanvittig mye mer pris på å bli kraftig utfordret på ting, og like på en måte å finne ut hvor jeg er dårlig. Og det var noe det jeg likte også, da. At på en måte sånn, det var så brutalt ærlig, den feedbacken jeg fikk av å drite meg ut mot toppstudenten. Og det gjorde også at jeg fikk en liten motivasjon til å måtte gå i dybden og lære ordentlig, personlig og profesjonelt, da.
Kan du bare si kort hva Prampac er?
Ja, Prampac er beskyttelse av barnevogner til flytransport. Så det høres ut som kanskje et litt sånn rart lite problem, men det var et av de største, jeg vet ikke om det er det fortsatt, men det var et av de største flyfraktproblemene. Fordi barnevogner er veldig dårlig kvalitet, eller det er ikke egnet for å transportere på fly. Og så er det et nødvendig produkt å ha med. Fordi når du har et lite barn, så må du ha med barnevogn. Så det er faktisk et krav til flyselskaper om at de må frakte barnevogner. Og det var ikke noen gode løsninger på å gjøre det på en smart måte, så 1 av 7 barnevogner ble ødelagt når man fløy med dem. Og de koster i snitt nå 10 000 kroner, ikke sant? Så det var et dyrt, stort problem som forsikringsselskaper hadde problemer med, flyselskaper hadde problemer med det, og barnefamilier hadde store problemer med det. Så jeg møtte, når jeg var 23 år, en dame som hadde vært på jordomreise med to små barn, og hadde fått ødelagt barnevognen sin flere ganger, og hadde en idé til hvordan dette kunne løses. Og så ble jeg og Audun, som også gikk på terminærskolen, med på det, og så var vi en trio som startet det da. Og gjorde det de neste årene.
Jeg kan se for meg, eller for meg så virkelig sånn, storyen var liksom, nesten at du på en måte var litt sånn fanget i, ikke være good girl, men være good guy, og liksom gjøre flink på skolen og fokus sånn. Og så virker det som på en måte kreativiteten slapp når du satt igjen med toppstudenten, og du bare skapte noe som ble sykt stort veldig fort, og da at du kanskje så plutselig, eller hører seg ut når du forteller deg, at så plutselig, shit, jeg kan få til kule ting hvis jeg bare kjører på.
Jeg oppdaget det før toppstudenten, så jeg oppdaget det på litt sånn egentlig ungdomsskole, videregående tiden. Men de prosjektene jeg gjorde da, de fikk ikke så mye gjennomslag, så det utløste ikke så mye spennende dynamikk rundt seg. Mens toppstudenten utløste vanvittig mye spennende dynamikk. Så det å gå fra å være totalt ukjent på LNTNU, og jeg også er en litt mer introvert person enn det de fleste tror, tror jeg, så det å gå fra å være en sånn litt introvert person som liker seg i sitt eget hode og med sine egne tanker, til plutselig at 20 000 personer har en mening om det, som de vil konfrontere deg med, og bli stoppet hver tiende meter når du går nedover liksom stripa på Gløs. Det var ganske spennende og lærerikt å få det direkte. Det var så mange andre sånne ting. Så for eksempel opinionsdannelse, hva folk mener og hvordan man kommer fram til en mening. Det var noe vi lærte av toppstudenten, så sinnssykt spennende, fordi det ble kjent så fort at folk ikke rakk å få sånne opinionsdanner personer å følge. Så plutselig så var toppstudenten kjent blant alle på NTNU, så visste man ikke hva man skulle mene om det. Og da å sitte helt i midten av det og se hvordan meninger som bølger fram og tilbake, og hvordan alle basert har kommet noe nytt, hva syns jeg egentlig om dette her? Og det å da sitte og se at det bølger mellom at man er positiv og negativ, og så mener studentavisa noe, og så mener rektor noe, og så mener litt daten, og så lander det liksom litt sånn fram og tilbake. Sånne type opplevelser fikk vi gjennom den bedriften. Og det å selge til som 21-åring til partner i McKinsey og sånne type, på en måte, det man tenkte var litt sånn uoppnåelig vanskelige salg, for eksempel, å få til det og se at det var ikke så vanskelig. Det åpnet og endret måten jeg så på ting på, veldig da. Så det var det som gjorde den så interessant. Så den utløste på en måte en sånn personlig og profesjonell læring på et nytt nivå da.
Men når du har vært med på så mange reiser, tenker du at du sitter igjen med noen nøkkelkvalifikasjoner som kan gjenkjenne deg som en type seriegründer? Du sier jo at man må kunne så enormt mye, og man må lære fra mange, men er det noe du sitter igjen med som er dine nøkkelegenskaper, som er ditt konkurransefortrinn?
Jeg tror, hvis jeg tar liksom noen ting jeg har som er viktig for meg som seriegründer, så tror jeg jeg tror jeg er ganske på de tingene jeg bryr meg om og mener, så er jeg veldig utholden. Det er kanskje en av de råeste egenskapene jeg har. Så jeg kan holde på med noe i 10 eller 20 år hvis jeg brenner for det og tror på det og mener at det er det rette å gjøre. Og der er det, jeg tror det er veldig mange gründere som er gode på en måte, enten i medgang eller i motgang, eller at man har på en måte en nisje hvor man er flink, men så holder man ikke ut så lenge og funker på en måte både når det går bra og går dårlig da. Så jeg tror jeg er en litt sånn, jeg tror jeg er best i gode tider og tåler dårlige tider, men er utholdende over tid og skjønner på en måte ganske mange sider av det jeg startet opp, og så skjønner jeg hvor jeg er, jeg vet hvor jeg er sånn god og dårlig på ganske mange områder da. Jeg vet at jeg ikke er en veldig god leder på oppfølging, for eksempel. Jeg er god på en tredjedel av egenskapen som skal til for å være en god leder, OK på en tredjedel, og ganske revva på en tredjedel. Det trodde jeg ikke når jeg tatt oppstarten, da trodde jeg var ganske god på å være nye.
Men du vet vel kanskje også hva de, altså det, altså det å vite hva de ferdighetene er, den selv.
Ja, jeg vet hva slags type avhengig jeg har med meg for å få til ting. Og så blir jeg gradvis, jeg blir fortsatt, det er også sånn, det er det jeg mener at jeg er på en måte på steg tre av en 10-trinns stige. Jeg lærer fortsatt ekstremt mye og er veldig tidlig. Jeg kan ikke starte SpaceX nå. Det har jeg ikke evner, ressurser. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig. Det er en helt annen planet. Så jeg er fortsatt midt i den der sinnssykt spennende stigen mot å kunne realisere enda større og råere ting, da. Og det er sånn jeg tenker på det, at man på en måte tar det som er så fascinerende med å lære seg liksom entreprenørskap som verktøy, er at du kan realisere ting du har lyst til å realisere. Jeg tror jeg kom litt, jeg husker en samtale med en veldig god venn fra tidlig på NTNU, hvor vi satt og pratet om noe sånn, hvordan løser det, og det var noen verdensproblemer, og ditt natten, og drakk en flaske vin, og var liksom enig om at sånn skal det gjøres, og var veldig liksom fornøyd med oss selv. Og så var det han andre som sa at shit, vi er patetiske, og sitter der for tredje gangen, og har liksom teoretisk løst akkurat samme problemet, og praktisk har ikke peiling på hva vi skal gjøre, og vi tør ikke gjøre noe med det. Og det, den beit seg litt fast til meg, for jeg hadde en god følelse der jeg satt, og liksom hadde løst det, ikke sant? Og så skjønte jeg på en måte at entreprenørskap som evne og egenskap, da, det å evne å ta ut i livet det du har et mål om, eller en visjon om, eller et ønske om å skape, det er en utrolig sånn, kraftfull, viktig greie å lære seg, hvis du har mye du brenner for og har lyst til å realisere. Så min motivasjon for å lære meg entreprenørskap, også for å søke på entreprenørskolen og liksom videre inn i Prampack og sånn, ble at jeg hadde lyst til å lære meg verktøy i entreprenørskap for å muliggjøre det å realisere ting jeg brenner for, da. Det synes jeg også er de mest interessante gründerne, spør du meg, er ikke nødvendigvis de med måte, mest pengesuksess, men de som følger på en måte en endring de har lyst til å få til over tid, og jobber på en måte jobber målrettet mot det, da. Og de tror jeg også holder mye lenger, fordi entreprenørlivet kan være slitsomt med opp- og nedturer, så du bør brenne ganske bra for det du har lyst til å endre, hvis du skal holde på med det i 10 eller 20 eller 30 år, da.
Men hvordan føles det ut å, kan man si, lykkes, eller i hvert fall realisere de ideene da, som du har klart å gjøre med for eksempel Prampack? Eller du nevnte jo at du har vært engasjert i Douchebag for eksempel, og begge de produktene er jo det man kan se på bagasjebåndene på en flyplass i dag. Hvordan er det å føle på det å ha klart det?
Ja, jeg synes det er gøy, veldig gøy å se Prampack på samlebåndet på flyplassen, og også Douchebags. Samtidig som Douchebags der har jeg ikke vært i gründerteamet og vært med å starte. Jeg har bare vært med litt, så jeg synes det er veldig gøy å ha vært med der, men der har jeg hatt 0,0001% av ansvaret, så det blir noe helt annet. Men jeg synes det er veldig gøy å se de produktene, men jeg tror det er også en klisjé greie da, men jeg tror på en måte det er ikke så rått å selge en liten bedrift eller å på en måte lykkes litt grann, da. Det er de læringene og de stegene man tar underveis, og når man klarer å løse noe som er ekstremt vanskelig over tid i en bedrift, sånne type ting i bedriften. Er det morsomme nå, for eksempel i korona, hvis du tar det som eksempel akkurat nå, da, så har vi hatt en ganske ekstrem utfordring med Mesh. Vi hadde budsjettert med en omsetning på 130 millioner i år, og plutselig fikk skjeva 50 millioner omsetning direkte av worst case. Så måtte vi håndtere det på en måte, 2 dagers varsel. Det var så 12. mars, så måtte vi begynne å håndtere det. Det å måtte få en sånn situasjon, og lykkes med å håndtere den på en veldig bra måte, det gir meg ekstremt mye mer glede enn at man på en måte har solgt Prampack eller sånne type ting, da. Jeg husker faktisk, det var ikke så veldig mange oppstartsbedrifter på NTNU i 2010-11, og når vi solgte Prampack, så var det en av studentorganisasjonen som ville ha et foredrag, så de hadde forslag på 2 titler de ville ha. Det ene var 1, 2, 3, suksess, og det andre var fra student til millionær. Så bare sånn ekstremt kommersielle titler, og bare min følelse når jeg satt der etter at det selskapet var solgt, var litt sånn, det kom litt brått på, Og jeg var tilbake på entreprenørskolen og skulle fullføre det, og visste ikke helt hva neste prosjekt mitt skulle være. Og jeg var liksom en sånn, jeg var på ingen måte en sånn happy fase. Jeg var en veldig sånn tanketung 'hvor skal jeg videre med livet'-fase. Og skulle de ha meg på scenen for å snakke om 1, 2, 3 suksess. Det føltes så utrolig happy og feil. Så jeg er veldig det også.
Skal se på deg litt skal se på deg litt paralleller til på toppidrett. Det er jo typisk toppidrettsutøvere. Etter å ha jobbet sykt hardt mot mål og blitt på en måte verdens beste, så får de går, mange ender opp i nesten depresjon. Da. For da er det på en måte de har nådd målet sitt. Det er liksom ikke, det er mer struggle, kanskje, men liksom,
Ja,
det er
tror,
noen
jeg tror
ting som
det er
føles
en av de
mindre.
tingene jeg har landet i for en god stund siden, som jeg syns er fint. Og jeg passer til et entreprenørliv fordi jeg syns det er så spennende med de oppturene og nedturene og læringene, og utfordrende å komme ut av på en måte vanskelige situasjoner, og det å utnytte gode situasjoner. Så jeg syns på en måte det å håndtere det og vokse i det, er det som er spennende, da. Og så føler jeg ikke ja, i løpet av Mesh, da, som jeg holdt på med nå i 8-9 år, så har jeg følt veldig oppturer og veldig nedturer mange ganger. Og hvis jeg hadde solgt det nå, så hadde det vært sinnssykt kjipt. Selv om vi sikkert hadde fått litt penger for det.
Hva er det som representerer nedturene? Eller er det noe, ja, er det noe som har gått gærent? Eller er det person, situasjon?
Ja, det er forskjellige nedturer i alle bedriftene, da. Men hvis vi tar Mesh, som jeg holder på med nå, så er det veldig mange ting jeg trodde vi skulle fått til nå, som vi ikke har fått til enda. Og så er det ting jeg trodde skulle være lettere og gå fortere, som har vist seg å ta ekstremt lang tid. Så det er ting som man ikke har fått til og måttet kjempe for i 5, 6, 7, 8 år, og kanskje fortsatt ikke har fått til. Og det er ganske frustrerende å holde på med det i 8 år og ikke få det til. Og kanskje fortsatt ikke vite hvordan man skal lykkes med det, samtidig som man har på en måte en visjon om hva man prøver å nå, da. Så det er jo for min del, som er en sånn jeg er ikke en sånn veldig overfladisk emosjonell person med raske svingninger i humøret, men jeg kan ha litt sånn dypere, lengre svingninger i humøret. Så jeg kan bli liksom sånn tung og sliten over tid. Og når man kjenner på mye ansvar og kanskje har sovet litt dårlig og ja, over tid og ikke fått til det man ville, ting i teamet skjærer seg, sånne type ting, personlig tunge ting i det, da kan det gå vanvittig på motivasjonen. Og for min del, på en måte, den verste følelsen jeg kan få ut av det, er en sånn derre apatifølelse. At jeg bare liksom nå merker jeg at nå klarer jeg ikke å engasjere meg i dette lenger, og bare blir sliten av å jobbe med og tenke på det, da. Sånn har jeg opplevd mange ganger. Og så har jeg opplevd det motsatte. For akkurat nå så opplever jeg en voldsom dyp glede over der vi er, og hva vi kan få til, og liksom det jeg jobber med, og de jeg jobber med, og full pakke, da. Så det går litt opp og ned, men det er gøy med de litt sånn dype, litt sånn ekte, direkte følelsene, da. Det føler jeg også, det tror jeg, det er sikkert noe, jeg tror vi har snakket om det en gang før, Didrik, men jeg synes det er så herlig å få sånn brutalt ekte tilbakemeldinger. For det er så utrolig mange steder i livet hvor du alltid kan skylde på noen andre. Så hvis du har liksom tre sjefslag over deg, så kan du ta veldig mye ære når du gjør det bra. Og så kan du skylde på andre når du gjør det dårlig. Når du er på en måte den hovedansvarlige sammen med kanskje en eller to andre, så er det ingen andre å skylde på. Det er liksom, det blir så ærlig og brutalt at oi, der dreit du deg ut. Der var du dårligere enn du trodde. Og der var du faktisk bedre enn du trodde. Og det der var godt gjort av deg. Du får den ærlige tilbakemeldingen, da. Det syns jeg er vanvittig spennende og fint.
Det er også ganske kult. Livet blir jo kanskje litt rikere når man har sterke kontraster, da. Man har vært langt nede i en bølgedal og man har vært langt oppe. Livet blir på en måte veldig spennende da. Man får jo en veldig bredt spenn, da.
Ja, det er spennende. Altså, etter hvert så føler jeg, i hvert fall jeg føler nå har jeg holdt på så lenge med entreprenørskap. Jeg har holdt på siden 2008 på en måte med ordentlige bedrifter. da føler jeg at nå også, nå så jeg ikke dårlig på grunn av når på en måte, korona
Ja.
kommer, så er det sånn, oi, det blir spennende. Men jeg så ikke noe dårligere på grunn av det. Man har liksom vært igjennom så mye, så man blir ganske sånn hardhuda. Samtidig som jeg føler at jeg har blitt, på en måte, skal jeg si, hardhuda er feil ord, for jeg føler at jeg er fortsatt en emosjonell type, men takler det på en bedre, sunnere måte, da.
Jeg tipper kanskje i starten så jeg tror i hvert fall selv i starten så var det sånn når det skjedde noe, når det gikk litt dårlig, eller skjedde noen problemer, så var det sånn himmelen raste på en måte. Det var helt krise. Og nå er det mer sånn ok, da steg jeg tilbake. Tenker ok, her finnes det en løsning. Nå bare finne den på en måte.
Jeg husker også det var på en
Helt
måte sånn, man følte man hadde 2 dager på å løse dette her, ellers så kom alt til å gå til helvete.
ja.
Sånn følte det, og ligger i senga og ser i taket. Og jeg bodde det er også, jeg gikk opp på festningen veldig mye. Så når jeg hadde sånne tanker oppe i Trondheim, jeg holdt med Pampack, ikke klarte å løse, så gikk jeg opp på festningen, satt jeg alene helt ute på tuppen oppe på festningen og så utover byen sånn utover natta. Og satt der, liksom, jeg fikk ikke sove, måtte tenke gjennom det og få liksom komme til bunns i det. Og ble bare trettere og slitnere og kom lenger og lenger fra svaret på en måte. Men ja, den følelsen husker jeg veldig godt og har heldigvis ikke lenger på samme måte så ofte.
Det er veldig spennende å høre om alt du har vært igjennom. Og jeg sitter og lurer litt på hva blir det neste? Og hva er målet ditt, eller har du et mål? Du sa jo sagt at det er reisen i seg selv som er gøy og motiverende. Men jeg regner med at du har flere ideer, egentlig, på lur.
Ja, spennende å spørre hva som skjer med Mesh, eller hva fokuset er Mesh nå.
Vi har akkurat hatt en litt sånn spennende fase med Mesh. Da, en ting jeg hadde undervurdert med Mesh, var hvor på en måte lang tid det tok å jobbe med de der hovedpremissleverandørene i de bransjene jeg gikk inn i. Så hvis du tar oppstarts, jeg kaller det liksom bransjen da, og eiendomsbransjen, som de to på en måte premissleverandørene for Mesh, så er Oppstarts-Norge ekstremt statsstøttet og statsstyrt. Så det å komme inn privat der, en veldig stor aktør med veldig satte på en måte dynamikk, eller satt dynamikk for hvordan ting fungerer. Og i eiendomsbransjen så er det veldig store eiendomsselskaper med en sånn tradisjonell litt sånn treig struktur der òg, og banker bak som setter premissene for liksom, hvilke muligheter du har på det nivået jeg ønsket å ha muligheter på, da. Så vi har brukt ganske mye tid på å måtte få banker og eiendomsaktører til å være med på at konsepter som det vi lager, store startup-huber, at det er stabilt, at det er verdt å få inn i byggene og bla, bla, bla. At det går an å lage finansieringsmodeller for det. Og så har vi brukt veldig mye tid på en måte mot myndigheter og mot Siv og Innovasjon Norge og sånne type organisasjoner på at man trenger et skifte i hvordan man ser på tjenester mot oppstartsmiljøet i Norge og Norden. Så det har vært utrolig mye sånne seige, lange kamper hvor vi har tenkt at det å bygge ut den fysiske delen av infrastrukturen vi prøver å lage neste generasjons infrastruktur for skapende mennesker. Som tar liksom veldig bredt. Og vi har tenkt at det å bygge ut den fysiske delen av det vi gjør, det er det aller vanskeligste. Det er lettere å gå og lage tjenester. Hvis vi skulle si at vi hadde lyst til å lage et investeringsfond eller en rekrutteringsplattform eller en kundekoblingstjeneste eller en liksom regnskapstjeneste, så er det måtte lettere hver for seg enn å lage 10-12 huber rundt de største byene i Norden og koble de sammen og få den fysiske på en måte, infrastrukturen opp, da. Så vi har hele tiden hatt en holdning om at vi har lyst til å gjøre det først, parallelt med at vi lager litt tjenester, og så skal vi fokusere mer og mer over på tjenestebiten senere. Men den fysiske biten er litt kjedeligere enn innholdsbiten, syns jeg. Så for oss akkurat nå så har vi gjort et lite skifte fordi korona har vært så på en måte så spesielt som det har vært, hvor vi har bestemt oss for at vi skal tone ned eller prioritere den fysiske ekspansjonen vår litt lavere, og prioritere opp innholdsdelen og de forskjellige på en måte, vertikalene vi skal lage dype tjenester i. Så for min egen del nå, det er liksom, hvis jeg hvis jeg hadde sett tilbake 8-9 år på hvor vi er nå, så hadde jeg vært dritskuffa på hvor vi er. At vi har liksom 4-5 hub-er i 3 byer, og tjenester på det nivået vi har, det hadde vært sinnssykt dårlig. Så når jeg ser framover 10 år, så ønsker jeg at vi skal ha de der fysiske hubene i alle de byene vi vil være, og at vi skal ha helt sinnssykt bra tjenester innenfor alle de viktigste områdene man trenger for å lykkes med entreprenørskap. Så jeg håper og tror at jeg kommer til å jobbe med Mesh om 10 år også, men at det da er et nettverk av fysiske huber i Norden og ute i Europa og ute i verden, og et tjenestelag som er veldig verdifullt innenfor de viktigste områdene, som rekruttering, finansiering, kunder, salg, alt mulig sånt da. Så jeg håper at det vil skje ting der lenge før om 10 år da, men om 10 år så regner jeg med at jeg jobber med det fortsatt.
Hvilke vertikaler er det dere ser etter, eller ser til å fokusere på nå, og hva legger du i tjenestetilbud?
Nei, altså, litt det jeg snakket om, at som gründer så er det så mange områder du må lykkes med. Og så er i de beste byene eller landene eller områdene for å starte bedrifter, så får du hjelp opp på hvert nye trinn. Og på hvert trinn så er det ganske tydelig hvilke liksom ressurser du skal må komme til for å komme til neste nivå. Så det jeg ønsker, det tror jeg kommer fra min på en måte personlig følelse av å være 21 år, og det å måtte prøve å finne ut av alt selv, det er at det skal være enklere å få tilgang på de nettverkene og de tjenestene som er avgjørende for å ta det neste nivå. Hvis du sammenligner startup-miljøet i Norge fra 2012 til 2021, så er det allerede der ekstremt mye bedre muligheter for å få finansiering fra flinke folk og fond nå. Det er ekstremt mye enklere å ansette flinke folk og finne gode medgründere. Det er mye lettere å selge til store, tradisjonelle, kjipe bransjer som eiendom og liksom banking og sånne som aldri i verden hadde samarbeidet med startups for 10 år siden. Så mye har skjedd, men veldig mye mer må skje. Og jeg har lyst til at vi skal ta en ledende rolle på mange av de viktigste vertikalene for gründere de neste 10 årene, da.
Bold visjon. Det er viktig.
Og det, men det er litt sånn, jeg syns det er noe utrolig fint, og liksom jeg liker mennesker som tør å ta den risikoen som det ligger i å på en måte følge en eller annen drøm eller visjon om å skape noe. Det er så vanskelig, og det krever så mye. Så jeg blir ekstremt motivert å være med på å liksom støtte opp lite grann under, og liksom bidra til å legge til rette for at det skal bli litt lettere for å lykkes med å realisere ideene man har, da. Så jeg synes det er en meningsfull ting å jobbe med, som jeg har lyst til å jobbe med lenge, da.
En ting jeg sitter og tenker på, som jeg kanskje kunne tenke meg å få litt innsikt i, er dette med team igjen, da. Har du jobbet med flere gründere opp igjennom som du har jobbet med flere ganger, eller har du hatt Jeg regner med du har hatt veldig gode team rundt deg, men kanskje du kan si litt mer om team?
Ja, et team er jo helt sinnssykt viktig. Og jeg har hatt flinke folk jeg har jobbet med i alle de 3 bedriftene, da. Så jeg syns det er igjen, klisjeer er jo verdifulle greier. Så det er sånn derre Man sier jo det er som å liksom gifte seg med noen og bla, bla, bla. Jeg føler at det er en på en måte en fin sammenligning. Du skal være ekstremt tett på en person. Så den der over tid, så den der overfladiske forståelsen av en person, det holder ikke. Du må komme i dybden og finne ut hvordan det er, hvordan du på en måte håndterer å være sammen med en person over tid, og finne ut hvilke evner personen egentlig har, og hvordan man funker sammen. Og jeg er veldig, veldig fan. Jeg tror jeg har skremt noen ES-team opp igjennom på noen sånne kaffer og ditten og datten, hvor jeg har prøvd å være veldig ærlig selv overfor dem, og prøvd også å få dem til å være ordentlig ærlig med hverandre. For jeg synes det er så innlysende å se, når du ser sånne team som ikke har turt å prate ordentlig sammen enda, som sitter
Ja.
der, og du ser det liksom, du lyser ut av dem at de er usikre på alle mulige plan, og holdt på kanskje 1 år eller 2 eller 3, og du ser konfliktene bobler opp hvis du er liksom vant til å jobbe tett på i team. Så det å på en måte, det å klare å være tett på over tid med noen, det å være ærlig med hverandre fra starten av, er sinnssykt viktig. Og man må respektere de du jobber med og finne ut av ting, for det går aldri bort, de konfliktene, akkurat som i forhold, de konfliktene som er der på en måte år 1, 2, 3, 4. Det var litt, jeg leste sånne parpsykologi-greier om at det er en ganske høy andel av de konfliktene du har i år 2, 3, 4, som du har i år 30, 40, 50 også. Så fordi du ikke håndterer og ikke tar de, så hvis du ikke evner og tørre å ta de mot konfliktene tidligere, så går det ikke bort. De kommer til å være der og være slitne. Så jeg hadde i Pampack, så hadde vi en 20 år eldre medgründer som var en veldig god leder, som kjørte en veldig sånn ærlig, direkte approach med oss, og evnet å gi oss, eller gi meg da, tillit, snakket veldig på en måte som var direkte dypere enn jeg på en måte var helt komfortabel med. Og det gjorde det, det skapte en base for et vanvittig bra team. Så det har jeg tatt med meg fra Prampack og Anne som var hovedgründeren der da. Men det er fortsatt sånn, jeg er fortsatt dårlig på masse ting relatert til team. Så det er jo en av de desidert vanskeligste tingene. Og jeg tror jeg er en av de i Norge som snakket med flest gründere. Jeg har snakket med sikkert 1000 oppstartsteam. Og det går igjen som det største problemet hos aller flest oppstartsteam. At de har konflikter internt i teamet. Og de konfliktene, de kommer med de råeste teamene og de beste vennene og alt. Så ja, det er sinnssykt utfordrende. Det er en av de vanskeligste tingene i det å starte nå. Og det blir også, det er også hvert steg i den der trappa da, så er det nye type utfordringer med team. Så det er noe i helt tidlig fase, der man trenger vanvittig tillit og forståelse og dybden på hverandre. Og så plutselig så er du 6-7-8 stykker, og så merker du at nå begynner det å bli et litt større team. Og nå må du begynne å få en struktur og evne å inkludere de andre, og ikke lage en sånn inside-klikk og noe som er utenfor, og få det til å bli en enhet på en annen måte. Og så blir du 50 personer og 100 personer, og da er det helt andre behov. Da funker ikke den der muntlige gründertype væremåten og samarbeidsformen. Da må du ha struktur på en annen. Det er masse utfordringer hele veien, og der er jeg i hvert fall bare i starten på å bli en god gründer.
Ja, det her er... Man må tørre å ta de vanskelige samtalene, spesielt i starten av nye relasjoner.
Ja, jeg ser dere nikker og smiler begge to der. Jeg føler det er en tema som alle gründere kjenner seg nå. Det er vanskelig, det der mellommenneskelige team.
Og et selskap spesielt tilpasset er jo bare en gjeng mennesker som jobber sammen mot et felles mål, og hvor bra de menneskene jobber sammen, altså jo større er det sannsynlig at det er for å lykkes. Det er sånn, ja, merker at fra min korte erfaring kan jeg si at det er fort gjort å glemme det. Og det er veldig lett å la være å ta de samtalene og ta tak i de problemer som du nevnte. Som på det er der kanskje i starten, og du skjønner at de er der, men du anerkjenner det ikke helt, eller bare liksom, det er lettere å bare skyde den teppet, og så måtte det løse seg når det blir bedre tider.
Ja.
Og så blir det ikke det, som du nevnte. Det bare fortsetter, kommer tilbake år etter år.
Ja, det er en av de tingene som kan ta mye motivasjon også. Det er mye lettere med tekniske problemer enn mellommenneskelige problemer over tid, på en måte. Så det er jo en av de viktigste tingene for å orke og klare å få til det man vil og få ryddet opp i sånne ting, da. Men drit vanskelig. Men det er det som er så, det er sånn, jeg har holdt på nå i 10-12 år som gründer, og er fortsatt i en tidlig fase og med sinnssykt mye å lære. Og det er vi på en måte alle tre her, da. Det er gøy og utfordrende.
Ja. Men da, har du noe, ok, så du tok med deg litt sånn verktøy eller inspirasjon fra hun med grunnen din av Prampack. Har du noe andre sånn, fasiliterer du dette på noen annen måte? Er det noen måter du på en måte sørger for? Leading by example, at du på en måte er sårbar, og du er flink til å connecte med de andre og skape en god relasjon, eller har du noen sånn, andre verktøy eller ting du bruker til å fasilitere? At folk skal bli bedre, kjent og jobbe bedre sammen?
Jeg tror jeg er ganske sånn personlig og direkte i stilen. Men jeg har ikke noe sånn, jeg vil ikke si at jeg føler at det er en av de områdene jeg har mest å gå på, da. Jeg er en bedre sånn visjonær leder, så det å stake ut kursen og på en måte følge en retning, enn jeg er på som en strukturert leder, for eksempel. Der er jeg en dårlig leder. Jeg føler jeg har masse verktøy, god i tidlig fase, dårligere når det blir mer strukturert. Men jeg har ikke noen sånn fantastiske råd der, som jeg tror ikke jeg er noen autoritet å høre på der.
Nei. Nei, jeg tror sikkert du har mye sikkert underbevisst, holdt jeg på å si, som ligger automatisk eller latent.
Det tror
Men
jeg, jeg tror på en måte sånn som gründere, man setter jo veldig mye kultur inn i en bedrift, så man må på en måte, det er også en sånn fordel hvis man på en måte mener det man gjør og brenner for det man gjør og genuint på en måte tror på det man gjør, så leder man jo litt sånn automatisk, fordi man på en måte, ja, du går opp den veien du vil på en måte som folk har lyst til å bli med på og lyst til å følge, da. Så jeg tror på en måte jeg tror jeg får, hva skal jeg si, mye gratis i forhold til ledelse, uten at jeg strukturert er så veldig god på det.
Ja. Jeg føler også ledelse og liksom spesielt tilpasset selskap. Det er sånn man jeg hvert fall selv om man kan ikke at jeg kanskje ikke skjønner helt selv hvor dårlig man er før problemene har realisert seg. Så ta gjerne et år, halvannet, før plutselig noen kanskje teammedlem slutter, eller liksom det er liksom dårlig dynamikk, så man jobber mye tregere, som igjen fører til at ting tar lengre tid, som igjen på at problemene realiserer seg så indirekte og over så lang tid. Dette med dårlig team, da, eller dårlig eller, at det er litt vanskelig å identifisere konsekvensen av det og gjøre noe med det.
Jeg er enig, og det er så lett å på en måte håpe at det skal gå over, og liksom ønsketenke seg litt bort fra det. Fordi noen ganger, når man er heldig en gang hver tiende gang, så går det over av seg selv. Så hvis man er litt feig, så er det enklere å på en måte håpe på det enn å løpe på det, da.
Enn å
Så
tørre å ta de samtalene som man
ja,
Eller tørre å
men
ta
det
de
her går, vi har styremedlemmer som er 5 steg foran oss i den løypa, da. Så selv når du snakker med liksom de råeste gründerne som har tusenvis av ansatte, og jobber på liksom alle kontinenter, så er det mange av de problemene her som fortsatt er de samme liksom der òg, da. Så ja, nesten alle gründere jeg har snakket med, de sliter med det, eller de ser på det som den største utfordringen. Det er den derre det å evne og tørre å klare å være ærlig nok, direkte nok, tidlig nok, og ikke utsette ting de vet de må gjøre fordi det er ubehagelig. Det er jo noe som man menneskelig gjerne gjør, da.
Det gjelder vel ikke bare gründer
Nei, det gjør
personer
jeg
med
på privaten òg. Jeg tror jeg gjør det mer på
profil.
privaten
Ja. Men ja, det er superinteressant. Det er Vi burde nesten lage en egen episode om som bare handler om hva skal jeg kalle det, psykologisk trygghet og team Ikke building, men team. Det er team.
Ja, det har vært en utrolig spennende ting. Det er jo sånn, jeg synes mye prat rundt entreprenørskap blir veldig teknisk, og man prøver å lage på en måte en norm for hvordan man skal være gründer.
Ja.
Og så er det ganske mye mindre på det emosjonelle planet. Mens hvis du snakker med de råeste gründerne i verden, måten du blir målt på, om de ser på deg som en gründer respekterer eller ikke, er hvordan du har evnet å komme deg gjennom på en god måte i vanskelige situasjoner. Hvordan du tør å på en måte, og den emosjonelle biten av det. De måler deg mindre på det tekniske og mer på det emosjonelle. Det er en sånn ting jeg føler jeg har sett også. Jeg føler at jeg på en måte, når jeg snakker med dere og andre, da, så syns jeg ikke det er så fascinerende og greit. Du er kjempeflink. Det er mange kjempeflinke folk evnemessig på ditten datten. Men har du de personlige egenskapene som skal til for å gjennomføre det prosjektet du har satt i gang? Det er noe annet enn å være veldig god i noe fag her og der, da. Så jeg tror de råeste gründerne, de har en del ganske rå personlige egenskaper som de har utviklet over tid, om det er bevisst eller ubevisst, hvordan de har utviklet det. Og mange sånn supergründere som jeg kjenner, de har også nesten sånn, jeg har drevet litt med sånn meditasjon og sånne type ting selv, om å jobbe for å på en måte koble av og på. Og jeg kjenner noen gründere som helt ubevisst er helt sånn zen master meditasjonstyper, som klarer å skru hodet av og på liksom sekunder, i nesten samme hvilken situasjon de er i. Og sånne type evner som man har bygget opp over tid, som man ikke er bevisst på engang. Superinteressant. Og det er fascinerende med gründere. Det er fascinerende med på en måte alle som, eller jeg synes toppidrettsutøvere og gründere er liksom, det er noen ekstremer der. Så det er, alle ekstremer er interessante å utforske. Så gründere har gjerne noen ekstrem egenskaper på et personlig plan, i hvert fall de som drar ting langt da. Og sånn er det med kunstnere, og sånn er det med liksom, ja, toppolitikere, og med folk som drar ekstremer, da er det noe spennende personlig å utforske. Så jeg ville jo egentlig, dette her, jeg kan si til internasjonen, jeg ville jo egentlig skrive en masteroppgave om fellestrekk eller ulikheter i personligheten mellom på en måte historiens mest innovative skapende mennesker. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle funnet ut hva de var, men den ble stoppet, husker jeg, for det mente de at det var alt for fjernt og alt for vanskelig, så vi skrev en eller annen tullete masteroppgave om noen finansieringsgreier som ble drittårlig, og ingen, jeg var null engasjert, og ingen kom noe til å bruke for det. Og om jeg hadde funnet ut noe eller ikke i den andre, så hadde det vært sinnssykt mye mer personlig givende og muligens interessant for andre også, da.
Jeg synes du høres ut som en super gründer, Anders.
Nei, ikke det. Det er bare å spørre folk til meg. God på noe og ganske ræva på noen ting.
Ja, men det er jo, altså, så lenge man vet smaken sin, så kan man enten designe seg rundt i, enten ved å slippe å gjøre de, og få andre til å gjøre de tingene, eller...
Ja, og det er det som på en måte blir gøy etter hvert, da, er jo det at hvis du har mesh nå, så er det 15 personer, kanskje, som er like engasjert som det jeg er, og har like mye eierskap til det vi har gjort, og er like liksom trygge og sterke i rollene sine som det jeg er. Det er sinnssykt fascinerende og kult å jobbe i et team som fungerer sånn, og som fungerer sånn mange år etter at vi har startet. Så det der går også, og det er en ting jeg også er litt imot da. Jeg har vært litt sånn, jeg var ganske aktiv ute og liksom mente ting i media og podcaster og sånne ting for 5 år siden. Så jeg droppet det litt, for jeg synes det er litt sånn, jeg synes det er litt jalla med den der, at det er gründeren som får all oppmerksomheten, og at det er om å gjøre å skrike høyest på liksom det mest banale for å få oppmerksomhet, i stedet for å litt rolig gå i dybden og fronte på en måte de forskjellige folka som er bra på de forskjellige tingene, da. Så jeg føler at jeg er veldig god på noen ting, og så er jeg veldig dårlig på noen ting. Og så har vi i teamet vårt nå, så har vi ganske mange som er veldig gode på sine ting. Så har vi fortsatt noen hull hvor vi mangler og ikke er gode, men det er så ekstremt en team effort. Og hvis jeg skulle på en måte vært hovedpersonen hele veien til nå, så hadde vi fått til en tredjedel av det vi hadde gjort, eller en fjerdedel. Så det er andre personer som har vært hovedpersonen i lange faser av det vi har gjort, og på en måte båret ting på sine skuldre, og så har det liksom gått fram og tilbake. Og ja. Så det er viktig, det tror jeg også er sykt viktig. Jeg tror det er veldig, veldig, veldig få gründere som på en måte orker og klarer og vil være den der enestjerne-gründeren over tid. Det finnes noen eksempler på det, men de aller fleste trives mye bedre og kommer mye lenger og får mye mer om du klarer å få en sånn kultur med flere som tar ansvar og blir best på sine områder, da. Men ja.
Veldig kult.
Ja. Vi fulgte ikke helt de temaene vi har satt på foran. Timing, product market fit, ressurs, nettverk, passion står der. Vi har vært innom litt av hvert,
men hvis team er noe av det viktigste, og vi har sagt om det, så er det et stort pluss.
Ja.
Jeg har skrevet ned noen stikkord, hvis jeg skal oppsummere hva vi har gått gjennom her. For du begynte jo med å fortelle om hvordan man skal hoppe i det, ta risiko, lære fra å feile, og så lære å dele og være kanskje litt mer jordnær, lære fra alle. Være ærlig med hverandre i team, ikke utsette fordi det er ubehagelig. Løs konflikter tidlig i teamet, de blir bare med videre. Det synes jeg var veldig bra, bra tips. Og så er det jo egentlig det som kanskje er litt key hos deg, da, at du har en sånn, det virker som i hvert fall du har et brennende engasjement, og du sier at du er visionær, og du evner å kanskje smitte det også over på de andre i teamet, sånn at de også får den eierskapsfølelsen, og at du da er utholdende på toppen. Så jeg tenker jo at du, om noen år, så er du på toppen av denne trappen, og så kan jeg personlig da komme litt lenger selv, og så se opp og lære enda mer da, når du har, ja, er på reisen din. Som en supergründer, som jeg har skrevet.
Kult, vi får alle sikte mot en supergründer og få til det vi planlegger. Bra oppsummert. Hvis du burde ta den oppsummeringen der, burde du bare ta på starten av hele podcasten, så kan man veldig mye høre alt der babler imellom, eller bare få essensen en gang.
Men har du lyst til å dele noen tips da? For det er mange forskjellige mennesker som hører på dette her. Til gründere da, eller noen som ønsker å starte, eller lurer på hvordan det er.
Ja, ja. Det er sånn, et tips å dele til de som er på ES da, som starter med det. Så fra min side så lærte jeg ekstremt mye av å oppsøke alle de menneskene som kunne mest om det jeg skulle gjøre, og oppdaget at det var et veldig naturlig forhold mellom deg som deg på 25 og erfarne, flinke folk på en måte 40 pluss, de lærte med glede til en student på 23, 24, 25, 26, 27. Så det var en veldig sånn naturlig måte å lære på, og en ekstremt effektiv måte å lære på. Så for å komme seg fort up to speed på forskjellige temaer, så synes jeg det var en god måte å lære på, og vil anbefale folk å gjøre det. Og så er det jo, det er sånn, det er tips innenfor alle de forskjellige områdene her da. Så Jeg vet ikke hva det skulle vært. En ting som jeg kan si, jeg har vært en litt sånn gründerpusher. Når folk har spurt meg om de burde satse på å bli gründer tidligere, så har jeg alltid vært bare sånn, ja, gå for det, det er dritkult, og du må gjøre det, og du lærer så mye, og lalalala. Og så har jeg over tid på en måte skjønt at, litt det vi snakket om i sted, at du må på en måte passe for det til et visst nivå, du må ville det nok, og du må på en måte evne å være i den situasjonen over tid, så det er ikke alle det passer for. Så nå har det blitt veldig sånn hippt og kult å være gründer, men det er ikke så hippt og kult å være gründer. Det er ganske beintøft å opp og ned hvis du er en ambisiøs gründer som vil prøve å få til noe som er vanskelig. Det er også, du har alle nivåer av gründer. Du kan være konsulent i 20 år og starte din egen konsulentselskap med de samme kundene du har hatt, eller du kan starte SpaceX. Det er liksom skalaen er ekstremt vid da. Men hvis du skal gjøre noe som er litt vanskelig og krever liksom, pushing over tid, og du ikke vet om du får det til, så må du passe til å være i en litt sånn usikker situasjon over tid. Og du må ville det nok. Derfor også, jeg føler at det der er rådet om at hvis du klarer å finne på noe, eller joine et team som gjør noe som du faktisk bryr deg om og brenner ordentlig for, da er det større sannsynlighet for at du måtte, vil evne å følge hele reisen på det. Da. Så det er kanskje en viktig ting, er å finne ut om man vil det nok til at man bør gjøre det. Det er sånn, det er kult å være profesjonell fotballspiller når man er 7 år, men vil du liksom offre alt det du skal for å bli profesjonell fotballspiller eller skikjører eller whatever? Det er ikke så kult som det ser ut som. Hvis ikke du er en person som passer til det og vil det og har evnene til det da. Så jeg ville vært litt sånn, det er ikke om å gjøre å bli den der nummer en gründeren. Det kan være like gøy og givende å bli med i et team som allerede har 10, 20, 30 ansatte og gjøre noe spennende som du brenner mer for, og ta en rolle med liksom en nisje hvor du får jobbe med det fagfeltet du er ekstremt god på, for eksempel, i et spennende team som betyr noe for deg, enn å være liksom number one innenfor et eller annet du ikke helt bryr deg om, eller vet om du passer til eller klarer. Så jeg er sånn, hopp ut i det og prøv hvis du virkelig vil og føler for det. Jeg var en sånn person som måtte gjøre det. For meg var det helt sånn, hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde det bare, jeg hadde følt som jeg bare i tvangstrøy på en måte. Så jeg passer til å satse og prøve. Men jeg har pushet folk til å bli gründere, som ikke nødvendigvis passer like godt til det. Og de har kommet tilbake til meg 4, 5 og 10 år etterpå og vært litt sånn, det rollet der var ganske ræva. Så kjenn ordentlig på det og tenk ordentlig gjennom det. Og ikke bli gründer fordi det er kult, bli det fordi du liksom faktisk brenner for det og vil det og tror du kan klare det og holde ut lenge da, i opp- og nedturene.
Enig. Det var veldig bra råd.
Bra.
Didrik, har du noe å si avslutningsvis?
Nei. Jeg bare syns noe liksom Jeg syns Stige-analogien er veldig bra. Og jeg tror det gir meg også sånn personlig sånn langsiktig perspektiv da, på det man gjør. Det gjør det mer meningsfullt og på en måte i de gangene det kanskje er litt struggle, da. Liksom, ok. Det er sånn Jeg hørte vel Jeg så på sånn Netflix-dokumentar om trenere i USA, hvor han ene treneren var bare sånn Hvis du er i struggle, så er du privileged, for da er det mulig til å lære. Så jeg syns det er veldig kult med Anders som på en måte bare gønner på med toppstunten, og så liksom prampack, og så videre, og så videre. Og så kommer det bare til å gå videre. Det er ja, kult. Så takk for delingen, Anders. Det var utrolig kult å høre på.
Kult å prate med dere, og jeg håper vi får gjort det in person neste gang. Det var litt kjipt å gjøre det på video, men veldig hyggelig. Og neste gang så får jeg spørre mer, og så får dere ta storyene.
Ja, jeg vil gjerne ha det med videre. Kjære lyttere, da er dagens episode ved veis ende, og tusen takk til Anders som stilte opp i dag og delte så åpent og ærlig. Takk til Didrik også som stilte opp, og Håkon Krogh som sitter bak og fikser alt som trengs for å få podcasten på plass. Lik oss gjerne på Spotify, og del med venner og bekjente.